قول بفوري أموس بحلامة كنتينر كيس بحكم
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwa sasa ni saa moja na nusu majira ya Afrika Mashariki za jioni, na saa 12 na nusu majira ya Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Leo ikiwa ni Alhamisi Machi 3 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika ikiwemo Radio Sunrise ya Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza, Life HD Radio Kalwezi DRC, Dodoma FM, Redio Maniema, Nuru FM Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Redio Mitume Kitale Kenya na UBC Radio Uganda. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa tukio kuandalia jioni ya leo ni kwamba wanafunzi wa Tanzania waliotatizika kutokana na mzozo wa Ukraine waelezea masaibu yao, wakati wazazi wao pia wakielezea hofu yao.
Na katika ripoti nyingine, matamshi makali ya kisiasa yametolewa na baadhi ya wanasiasa baada ya madai kutoka kwa naibu wa rais wa Kenya aliye hapa Marekani kwa ziara kwamba kuna mpango wa kuiba kura kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Russia TASS limeripoti kwamba wajumbe wa mazungumzo ya amani kati ya Russia na Ukraine wamewasili kwenye mpaka na Belarus kwa mazungumzo hayo. Wajumbe hao wamesafiri kwa ndege ya helikopta na wanatarajiwa kukutana na wajumbe wa Russia. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuanza huku bunge la Ukraine likiwa limepitisha mswada kuruhusu serikali kutoa mali zote zinazomilikiwa na raia wa Russia nchini Ukraine. Kulingana na sheria ya Ukraine, serikali ina uwezo wa kupendekeza kwa baraza la usalama la taifa mali ambazo zinaweza kuchukuliwa na serikali. Ni lazima baraza hilo kuidhinisha pendekezo la serikali kabla ya hatua kuchukuliwa. Umoja wa Ulaya umesema kwamba unasubiri kuona athari za vikwazo ambavyo vimewekewa Russia kabla ya kuongeza vikwazo zaidi, na kuongezea kwamba inachukua hatua za kuwekea vikwazo zaidi vya kifedha na mali za nchi hiyo. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba umoja huo utachukua hatua zaidi dhidi ya Moscow endapo hali itaendelea kuwa mbaya zaidi nchini Ukraine kufuatia uvamizi wa Russia. Katika kikao na rais wa Romania Klaus Iohannis, Ursula amesema kwamba lengo kubwa ni kupunguza uwezo wa Russia kuvamia majirani wake kivita. Umoja wa Ulaya wenye nchi wanachama 27 umewekea Russia vikwazo kadhaa vya kiuchumi, nishati, mauzo nje ya nchi na marufuku ya usafiri. Vikwazo hivyo pia vimewekewa matajiri wakuu wa Russia. Serikali ya Ukraine imezindua namba maalum kwa ajili ya Waafrika na watu kutoka Asia wanaokimbia mapigano nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesema kwamba namba hiyo imezinduliwa kufuatia madai ya kuwepo ubaguzi dhidi ya Waafrika wanaojaribu kutoroka nchi hiyo. Wanafunzi kadhaa wa Afrika walio nchini Ukraine wameripoti kuzuiwa na maafisa usalama wa Ukraine kuondoka nchini humo. Katika ujumbe wa Twitter, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Dmytro Kuleba, amesema kwamba serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba kila mtu yupo salama, wakiwemo wa Afrika na watu kutoka Asia. Ukraine imeitaka Russia kuruhusu kuwepo na njia za kupita huduma za dharura ili kuruhusu kupelekwa misaada kwenye miji iliyoshambuliwa na wanajeshi wa Russia wakati uvamizi huo ukiingia wiki ya pili. Baada ya kutekwa kwa mji wa kwanza Ukraine na wanajeshi wa Russia, pande zote mbili zinakutana kwa mazungumzo baada ya mazungumzo yaliyokuwa yamepangiwa kufanyika awali kutofanyika. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Kivi imesema kwamba kinachohitajika kwa sasa ni njia za kupitisha msaada muhimu kama dawa na chakula wakati wapatanishi wa Russia wakifika kwa mazungumzo kwenye mahala ambapo hapajatajwa katika mpaka kati ya Belarus na Poland. Uvamizi huo ambao sasa umeingia siku yake ya 8 umesababisha takriban wakazi wa Ukraine milioni 1 kutoroka makwao, wakati Russia ikitengwa na ulimwengu kwenye masuala ya kiuchumi, diplomasia na michezo. Kupitia video fupi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba watajenga upya kila nyumba, barabara au miji iliyoharibiwa, na kwamba ni bora Russia ianze kuzoea swala la kulipia fidia. Zelensky pia amedai kwamba maelfu ya wanajeshi wa Russia wameuawa tangu rais wa taifa hilo Vladimir Putin aliposhangaza ulimwengu kwa kuamuru uvamizi huo kwa kigezo cha kupunguza tishio la ushawishi wa kijeshi wa mataifa ya magharibi karibu na mpaka wake. Moscow imesema kwamba imepoteza wanajeshi 498, wakati msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kusema kwamba Putin atatoa shukrani kwa ajili ya uzalendo wao wakati wa kikao na wakuu wa usalama kinachofanyika hivi leo.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOM. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amemfuta kazi waziri mkuu katika mabadiliko makubwa ya serikali yake yanayoonekana yamepangwa kwa makini kupunguza msuguano wa kisiasa unaoendelea kutokana na ushahidi uliotolewa mahakamani kuhusiana na kashfa ya ufisadi serikalini. Waziri mkuu Carlos Agostino do Rosario amekuwa waziri mkuu katika serikali ya Nyusi tangu alipoingia madarakani mwaka 2015. Amefutwa kazi pamoja na mawaziri wengine 6 wakiwemo mawaziri wa fedha, madini, viwanda na kazi. Mawaziri wa wizara 4 muhimu akiwemo waziri wa fedha, kazi na viwanda nao wamehudumu kwa muda mrefu zaidi tangu Nyusi alipoingia madarakani. Kulingana na wachambuzi wa siasa za Msumbiji, mabadiliko hayo yanalenga kusafisha sifa ya kisiasa ambayo imeharibika kufuatia kashfa ya wizi wa dola bilioni 2 ambayo imepelekea nchi hiyo kuingia katika mgogoro wa kifedha. Katika ushuhuda wake wa mwezi uliopita, aliyekuwa rais Armando Guebuza alimshutumu Nyusi, ambaye alikuwa waziri wa ulinzi wakati huo, kwa kuchukua deni la dola bilioni 2 bila kueleza bunge na kununua meli ambazo hadi sasa hazitumiki. Mwezi Novemba, Nyusi aliwafuta kazi mawaziri wa ulinzi na mambo ya ndani na kujaza nafasi zao. Tume ya Umoja wa Mataifa ya kutetea haki za kibinadamu imemteua aliyekuwa mwendesha mkuu wa mashtaka katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC Fatou Bensouda kuongoza timu ya uchunguzi kuhusiana na madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu katika mgogoro wa Ethiopia. Bensouda, ambaye ni raia wa Gambia, atashirikiana na wataalamu wengine akiwemo wakili kutoka Kenya Kari Betty Murungi na Steven Ratna wa Marekani. Wanafanya kazi katika tume mpya wataalamu iliyoundwa kuchunguza haki za kibinadamu nchini Ethiopia. Umoja wa Mataifa ulikubali mwezi Desemba kutuma wachunguzi wa kimataifa nchini Ethiopia, ambapo wanajeshi wa serikali wamekuwa wakipigana na makundi ya wapiganaji. Tume hiyo imepewa muda wa mwaka mmoja unaoweza kuongezwa kuchunguza madai yaliyotolewa kuhusu pande zote mbili. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis atazuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini mwezi Julai. Vatican imetangaza hii leo kwamba kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 85 atatembelea kwanza DRC kuanzia Julai 2 hadi tarehe 5 katika mji mkuu wa Kinshasa na Goma. Msemaji wa Vatican Marcio Bruni ameongeza kusema kwamba Papa Francis atatembelea Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini, kuanzia Julai 5 hadi 7. Safari hiyo yake anasema imecheleweshwa mara kadhaa kutokana na sababu za kiusalama, kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani Kusini baada ya nchi hiyo kupata uhuru. Usalama utakuwa katika hali ya juu wakati wa ziara katika nchi hizo mbili, kulingana na maafisa wa usalama wa Vatican. Mwezi Julai utakuwa maadhimisho ya miaka 11 tangu Sudani Kusini ilipojitenga kutoka kwa Sudan. Mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yalianza mwaka 2013, miaka 2 baada ya uhuru huo, na kusababisha vifo vya watu 1400. Pande kuu zinazozozana zilisaini mkataba wa amani mwaka 2018, lakini njaa na mapigano yanatokea kila mara kote nchini humo. Na bunge la Senate la Nigeria limepiga kura na kukataa pendekezo la kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo, ambayo ingeruhusu raia wa nchi hiyo wanaoishi nje ya nchi kupiga kura. Pendekezo la kuunda viti maalum kwa ajili ya wanawake ili kuongeza idadi yao katika maamuzi ya kisiasa pia limekataliwa. Wapiga kura katika nchi hiyo yenye idadi kubwa zaidi ya watu Afrika watashiriki katika uchaguzi mkuu wa urais mwezi Februari mwaka 2023. Matumaini ya raia wa Nigeria kushiriki katika uchaguzi yalizimwa baada ya maseneta 29 pekee kati ya 92 kuunga mkono mabadiliko hayo ya katiba. Ili mswada wa kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo kufaulu, theluthi mbili ya bunge hilo lenye wawakilishi 109 wanastahili kuunga mkono. Jumla ya raia wa Nigeria milioni 1.7 wanaripotiwa kuishi nje ya nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Zaidi ya watu milioni 1 wameondoka Ukraine na kukimbilia katika nchi jirani kufuatia mashambulizi makali yanayoendelea kufanywa na Russia katika miji tofauti ya Ukraine kwa siku ya 7 sasa. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR limesema mapema leo. Miongoni waliokimbilia nchi jirani kama Poland kuna raia kutoka nchi za Afrika, lakini vile vile kuna wanafunzi wengi kutoka Afrika ambao wamekwama huko Ukraine wakiwemo wanafunzi kutoka nchi za Afrika Mashariki. Ripoti kamili basi hapa, Patrick Nduimana anasimulia.
Joshua Tabita ni mmoja wa wanafunzi 160 wa Tanzania wanaoishi katika mji wa Sumy ulioko kaskazini mashariki mwa Ukraine. Tabita yuko pamoja na wanafunzi wengine zaidi ya 1000 kutoka nchi tofauti za Afrika kama Nigeria, Sudan, Kenya na DRC. Kinyume na wanafunzi wengine kutoka mji mkuu Kiev na mji wa pili kwa ukubwa Kharkiv ambao walifaulu kuondoka na kufika huko Poland, Tabita anabaini kwamba wanafunzi kutoka Afrika walioko katika mji wa Sumy wamekwama.
Sisi tuko mji unaitwa Sumy na tuko wanafunzi takriban 1000 na kitu, wanafunzi wote ambao tumekuja kusoma huku. Lakini kwa Watanzania tuko takriban wanafunzi 160. Tumekwama, hatujapata uwezekano wote wa kutoka, na tunaomba kutoa uelewa kwamba miji mingine wanaweza kutoka, lakini kwa tulioko Sumy tumekwama kwa kweli.
Tabita anasema yeye na wenzake tayari wameanza mawasiliano na balozi za Tanzania katika nchi jirani za Ukraine. Anatoa wito kwa serikali ya Tanzania kufanya iliwezalo ili waweze kuondoka huko Ukraine na wapelekwe mahali salama.
Kwa serikali ya Tanzania tunajua wanatusaidia, wako kwenye mikakati, lakini pia tunaomba tusaidie tuweze kutoka mapema kabisa, kwa sababu kila siku zinavyozidi kwenda tunapata wasiwasi na watu huku wanazidi kupanic.
Balozi wa Ukraine nchini Afrika Kusini alisema wiki hii kwamba kuna wanafunzi 16,000 kutoka Afrika nchini mwake, lakini wengi ni kutoka nchi ambazo hazina ubalozi nchini Ukraine, na hivyo kufanya hali kuwa ngumu kwa wanafunzi hao kuweza kuondoka huko. Wizara ya mambo ya nje ya Nigeria imesema kuna wanafunzi 5,600 wa Nigeria huko Ukraine. Wazazi wenye watoto wanaosoma huko Ukraine wamejaa na wasiwasi mkubwa. Jano Sulesh Kumar Gosaini ni kutoka mkoa wa Mwanza nchini Tanzania.
Wametuma timu sawa, watakwenda Poland watashughulikia watoto ambao wako tayari, labda wako njiani au wengine wako kama Kharkiv, wengine kama wako Kiev, lakini ukija ukiangalia walioko Sumy wako mbali sana. Jinsi ya kuwafikia, hata sisi wazazi tunakaa tunafikiria kwamba wanawafikiaje. Waandishi wa habari ndio nyinyi mnaweza mkatusaidia, kwa sababu sauti zenu zinafika mbali. Nyie ndo mnaweza mkutusaidia, mkipaza sauti zenu watoto wetu ndo wanaweza wakatoka.
Kwa upande mwingine, Umoja wa Mataifa Jumanne ulitoa wito wa kupewa dola bilioni 1.7 kusaidia maelfu ya raia wa Ukraine waliokimbilia katika nchi jirani. Mratibu wa misaada ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa Martin Griffiths amesema tayari wamekwishapokea dola bilioni 1.5 kuweza kuwahudumia wakimbizi hao wa Ukraine. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Matamshi ya naibu wa rais wa Kenya William Ruto katika chuo kikuu cha Loyola hapa jimboni Maryland Marekani kwamba kuna njama za serikali za kuiba uchaguzi mkuu ujao ili kumsaidia kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwa rais wa taifa hilo kumekera wengi, na matamshi tofauti kuchochewa kutokana na hali hiyo. Chama cha Raila Odinga cha Orange Democratic Movement kimeshtumu matamshi hayo ya Ruto na kumtaja kama mtu anayepoteza umaarufu kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Basi kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Ruto ameiomba serikali ya Marekani na jamii ya kimataifa kuingilia kati na kuhakikisha hakuna ujanja unaofanyika wakati wa uchaguzi mkuu.
Democracy of our nation and whether we truly have the opportunity to make free choices devoid of blackmail.
Matamshi hayo ya Bwana Ruto akiwa kwenye ziara ya siku 10 Marekani na itakayomfikisha Uingereza yanaendelea kuibua joto la kisiasa nchini Kenya, hasa wakati kipindi rasmi cha kampeni za uchaguzi mkuu wa Agosti 9 kikitarajiwa kuanza Mei. Ruto akiwa jimbo la Maryland Marekani amedai kuwa demokrasia nchini Kenya iko kwenye njia panda na kwamba kuna mpango na njama ya kuwalazimishia raia wa Kenya Raila Odinga kuwa rais. Na kufanikisha hilo, anadai serikali inajaribu kutumia vitisho na kifua kuhangaisha wanasiasa wanaomuunga mkono.
If you understand a bit of Kiswahili, that's what informs the current push by many Kenyans to say hatupangwingwi.
Chama cha Bwana Odinga ambaye ameungwa mkono hadharani na Rais Uhuru Kenyatta kumrithi anapostaafu baada ya kukamilisha kipindi cha pili cha miaka 10 madarakani, kimeeleza kuwa Bwana Ruto ameingiwa na kiwewe cha kushindwa kwenye uchaguzi wa urais na anajaribu kujitayarisha kukataa matokeo ya kura hiyo, anavyoeleza John Mbadi, mwenyekiti wa chama hicho cha Orange Democratic Movement.
The fact that President Uhuru Kenyatta and his supporter Raila Odinga does not make our electoral process compromise. It is not automatic. Yeye mwenyewe, si alikuwa anataka Uhuru Kenyatta amunge mkono, and he has been very bitter. Ame complain mara nyingi sana. Kwa hivyo anatuambia alikuwa anataka Uhuru amsaidie kuiba kura. Kama Uhuru angemsaidia ama amemuunga mkono, uchaguzi ingekuwa ya Uhuru na haki. Sasa vile Uhuru amesema haungi Ruto mkono, uchaguzi imekuwa compromise. Kenya iko na maajabu.
Bwana Mbadi ameeleza kuwa Ruto anastahili kujikita kwenye mapambano ya kisiasa na Bwana Odinga, na kutoa madai kama haya nje ya nchi hayawezi kumfaa. Bwana Ruto ameiomba serikali ya Marekani na jamii ya kimataifa kuingilia kati na kuhakikisha hakuna ujanja unaofanyika na kutokomeza majaribio yoyote yanayoweza kuchafua matokeo ya uchaguzi mkuu. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa siasa za Kenya na diplomasia, ameeleza vioe kuwa matamshi hayo katika ardhi ya Marekani yanaibua minongono iliyokuwapo awali ya mataifa ya kigeni kuingilia mambo ya ndani ya Kenya.
Nafikiri kuna matatizo katika kumbukumbu zake. Yeye binafsi amewahi kutamka kwamba nchi ya Marekani isiingilie mambo ya siasa za Kenya kwa sababu Kenya ni nchi ya kidemokrasia. Sijajua kama nchi ya kidemokrasia iliyokuwa anaijali sasa imebadilika kwa nini. Na kwa vile hapo awali alisema kwamba hakuna nafasi ya watu kama wa Marekani kuingilia mambo ya ndani ya nchi ya Kenya kuhusu uchaguzi, nafikiri msimamo wake ungekuwa huo huo. Kwa hivyo saizi kilio ambacho mwanzoni ukikiangalia kinatokana na hofu ambayo inasababishwa na yeye mwenyewe kuona kama barabara inakuwa na utelezi mwingi sana, barabara ya kuelekea Ikulu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi siku moja tu baada ya baraza la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA katika kikao cha tano cha kimataifa jijini Nairobi, Kenya, kuweka makubaliano ya kupinga matumizi ya plastiki, wana mazingira sasa wanashinikiza utekelezwaji wa makubaliano hayo. Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Jinamizi la plastiki bado ni donda sugu katika uchafuzi wa mazingira. Licha ya kuwepo kampeni za kila aina katika kutokomeza plastiki, wana mazingira sasa wanahofia huenda makubaliano yaliyofikiwa katika mkutano wa Jumanne huenda yakakosa kuafikiwa iwapo hakutakuwa na vitendo.
Kama wanatengeneza polisia na hawawezi fanya kitu kuhusu polisia hiyo, basi hakuna kitu ambacho tunaweza fanya. Jikama ni kwa mkutano wanaongea, lakini kisha hakuna kitu itafanyika. Tutakuwa tuna bado hizi ma issues za plastiki, tutakuwa na mbegugu maji, tuko na vitu nyingi ambavyo zinafanya mazingira yetu yasiwe safi.
Tarajia kampuni zenye zinazotengeneza maplastiki zianze kukomesha na zionyeshwe njia za kutengeneza plastiki za bazo ziko biodegradable, kumaanisha zikitumika hivi hata kama mtu ataitupa ovyo haitakuwa na madhara yoyote katika mazingira yetu. Ningependa sana serikali tofauti zianze kutumia vijana kufanya hizi makazi za kutengeneza vitu ambazo zina uhusiano mzuri na mazingira yetu.
Baadhi ya vipengele ambavyo vitazingatiwa katika kuandaa mkataba mpya ni pamoja na malengo ya kimataifa ya kukabiliana na uchafuzi wa plastiki katika mazingira ya baharini na athari zake, ikiwa ni pamoja na muundo wa bidhaa, matumizi na udhibiti wa taka.
Kumekuwa na makubaliano ya makubaliano yenye tunaweza sema inajumuisha kila mwananchi wa ulimwengu huu, na katika kuwa na ule na yale makubaliano ni hatua moja yenye itaweza kusaidia wenye wako na nia. Unajua kuna wenye wako na nia na kuna wenye hawana ile nia ya kutaka kupunguza madhara ya plastiki. Sasa fenye kumekuwa na makubaliano itaweza kutusaidia kuangamiza yale madhara plastiki geza kuleta hapa ulimwenguni.
Rais Uhuru Kenyatta ileo akizungumza katika hafla ya kuadhimisha miaka 50 ya shirika la UNEP ameahidi kuwa taifa la Kenya litawajibika kuhusu taka za plastiki na kuahidi kutoa zawadi kwa watakaokuwa mstari wa mbele katika kupigania maslahi ya mazingira.
Serikali ya Kenya imeamua kutoa tuzo za amani na mazingira ambazo zitafadhiliwa na serikali na watu wa Kenya. Hizi zitakuwa ni tuzo kwa mwananchi ama taasisi ambayo inashughulikia mazingira na itakuwa kila mwaka.
Jane Patton, mwana mazingira kutoka Marekani, anasema mkataba mpya unaweza kusaidia mataifa na washikadau wengine kuondoa tatizo hili la dharura linaloletwa na uchafuzi wa plastiki, kwani kila kukicha maelfu ya watu wanaodhoofika kiafya kutokana na mazingira chafu.
Azimio la kuanza mazungumzo ya mkataba huu hasa linataja athari za uchafuzi wa plastiki kwa afya na ustawi wa binadamu. Na hayo ni mazungumzo mazito, kwamba kuna sayansi zaidi inayotoka kila siku kuhusu madhara ambayo uchafuzi wa plastiki huleta kwa afya ya binadamu.
Hii sio mara ya kwanza mazungumzo yanayohusu uchafuzi wa mazingira unaotokana na plastiki unazungumziwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa jijini Nairobi. Na kwa wanaharakati wa mazingira wanatarajia kwamba makubaliano ambayo yamekubaliwa sasa yatatekelezwa kwa asilimia kubwa. Huba Abdi, VOA Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ukiukaji ambao umefanyika nchini Burkina Faso, kiwemo katika suala la haki za binadamu. Mzozo wa Burkina Faso wa takriban miaka 6 na makundi ya kigaidi umesambaa huko kusini magharibi mwa nchi na umeanza kuingia katika nchi jirani. Mzozo pia unachochea shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu, kama anavyoripoti mwandishi wetu Henry Wilkins kutoka kusini magharibi mwa Burkina Faso. Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Binta Sangare, ambaye jina lake limebadilishwa ili kumlinda, anasema wanaume waliokuwa na silaha waliingia nyumbani kwake siku moja usiku mwezi Novemba, walipiga kelele na kumulika tochi. Anasema halafu alimteka mume wake na kupotea usiku huo.
Waliondoka, tulisikia milio ya bunduki. Waliuawa watu 7 usiku huo. Tulipata miili ya watu 6 kati ya hao na mwili mwingine siku chache baadaye. Tulipata mwili wa mume wangu na kuuzika.
Anasema wanaume hao walimchukua mume wake kutoka kwa majeshi ya Burkina Faso. Katika mazishi ya mume wake walifika tena na kuwatia ndani watu wa kabila la Fulani, anasema.
Je, gome hapa gai gota? Gota maraya achaga mume.
Walifika na kuwaua watu bila sababu au uchunguzi. Hiyo lilitufanya tuwe na hofu kila siku.
Burkina Faso imekuwa ikipambana na makundi yenye silaha yenye uhusiano na Islamic State na Al-Qaeda kwa miaka 6. Kanda ya video kwenye mtandao wa kijamii ilibainisha hayo. Mwaka jana mzozo ulisambaa hadi upande wa kusini. Ripoti za mauaji holela yaliyokuwa yakifanywa na majeshi ya usalama ya Burkina Faso yanayojulikana kama FDS yameongezeka. Makundi ya kutetea haki yanasema kuna dhana inayoeleweka kwamba Wafulani wamehusika na mashambulizi ya kigaidi, na wanasema Wafulani ni sehemu kubwa ya waathirika wa majeshi yanayounga mkono serikali. VOA ilizungumza na mashahidi 7 katika manispaa ya kusini magharibi ya Jigue, ambao walisema jamaa walitekwa nyara na kuuawa na majeshi ya usalama mwezi Novemba. Baadhi wanadai kwamba makundi ya wanamgambo yanaungwa mkono na serikali au VDP yamehusika katika vifo na kupotea kwa watu. Shahidi mmoja ambaye utambuzi wake pia umefichwa alisema Dozos, kundi la wanamgambo, lilimpiga risasi na kumuua mpwa wake. Anasema shambulizi ya kigaidi yameongezeka na kwamba majeshi ya serikali yanategemea Dozos kuimarisha usalama. Mwathirika wa manyanyaso ya Dozos anaelezea zaidi.
An urgence Sispano le keso de VDP.
Hivi sasa FDS wako kwenye kambi zao na kuachia Dozos kwenda msituni. Kwanza FDS waliambatana na Dozos na walikuwa wakiyahoji makundi yote ya kikabila. Lakini kwa vile mambo yako katika mikono ya Dozos, wanataka tu kujishughulisha na watu wa kabila la fulani.
Kundi moja la Burkina Faso la kutetea haki za binadamu linasema watu 17 waliuawa huko Jigue mwezi Novemba. Katika mahojiano na VOA, mwanzilishi wa kundi hilo Dauda Diallo amewataka viongozi wa Burkina Faso kuchukua hatua.
Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense.
Haraka simamisha masuala ya VDP na raia wenye silaha. Tuna matumaini makubwa kwamba wataangalia heshima ya kimataifa ya haki za binadamu na maisha ya binadamu.
Human Rights Watch inasema FDS walichukua madaraka kutoka kwa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia mwezi Januari. Wamefanya ukatili mwingi na mauaji holela tangu mzozo ulipoanza. Corinne Dafka wa Human Rights Watch huko Afrika Magharibi anaelezea zaidi.
To the best of my knowledge, no one, no security.
Kwa ujuzi wangu, hakuna hata mmoja, hakuna wanausalama wamewahi kuwajibishwa kwa shutuma hizi kubwa za ukiukaji katika kukabiliana na operesheni za kigaidi.
FDS haikujibu maombi ya kutoa maoni yao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka pia tunasikika kupitia radio ya RTGL kule Kirumba DRC, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Progress Bunya, Radio Sango Malamu Bunya, Radio Muungano Oicha DRC na Radio Dynamic Lubumbashi. Basi kabla kukamilisha matangazo yetu, hebu kwanza tupate muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Russia TASS limeripoti kwamba wajumbe wa mazungumzo ya amani kati ya Russia na Ukraine wamewasili kwenye mpaka na Belarus kwa mazungumzo hayo. Mazungumzo yanatarajiwa kuanza huku bunge la Ukraine likiwa limepitisha mswada kuruhusu serikali kutoa mali zote zinazomilikiwa na raia wa Russia nchini Ukraine. Umoja wa Ulaya umesema kwamba unasubiri kuona athari za vikwazo ambavyo zimewekewa Russia kabla ya kuongeza vikwazo zaidi, na kuongezea kwamba inachukua hatua za kuwekea vikwazo zaidi vya kifedha kwa mali za nchi hiyo. Serikali ya Ukraine imezindua namba maalum kwa ajili ya Waafrika na watu kutoka Asia wanaokimbia mapigano nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesema kwamba namba hiyo imezinduliwa kufuatia madai ya kuwepo ubaguzi dhidi ya Waafrika wanaojaribu kutoroka nchi hiyo. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amemfuta kazi waziri mkuu katika mabadiliko makubwa ya serikali yake yanayoonekana yamepangwa kwa makini kupunguza msuguano wa kisiasa unaoendelea kutokana na ushahidi uliotolewa mahakamani kuhusiana na kashfa ya ufisadi serikalini. Tume ya Umoja wa Mataifa ya kutetea haki za kibinadamu imemteua aliyekuwa mwendesha mkuu wa mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Fatou Bensouda kuongoza timu ya uchunguzi kuhusiana na madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu katika mgogoro wa Ethiopia. Bensouda ambaye ni raia wa Gambia atashirikiana na wataalamu wengine akiwemo wakili kutoka Kenya Kari Beti Murungi na Steven Ratner wa Marekani. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis atazuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini mwezi Julai. Vatican imetangaza kwamba kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 85 atatembelea kwanza DRC kabla ya kuelekea Kinshasa na Goma.
Basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Kenneth Mwili, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.